Blaðsja 74. Hver nema Loki? Við áttum að geta sagt okkur það sjálfir. Hann skal fá að kenna á því þótt síðarverði. Koma dagar, koma ráð. Frigg var brugðið. Nú skildi hún heimsóknina fyrir daginn. Hún vildi samt ekki gefast upp, en spurði. Er hér einhver sem vill eignast ást mína alla og aðdáun með því að ríða á helveg og reyna að finna Baldur? Bjóða síðan hel lausnargjald fyrir hann og koma með hann aftur heim í háskarð. Menn tóku andköf og horfðu orðlausir á Frigg. Þeir myndust litlu andstyggilegu skessunar sem Óðinn hafði nefnt hel og falið að stjórna ríki dauðra. Í fyrstu leit ekki út fyrir að neinn vildi ávinna sér hillennar með því að bjóða sig fram. En svo reis Hermóður upp. Hann horfði í augum móður sinnar og sagði Ég fer. Óðinn gekk til þeirra. Ekki ertu kjarklaus, sonur minn, og ég hygg að hér eftir munir þú verða nefndur, Hermóður, hinn kvati. Nú skaltu taka hestin minn Sleipni. Hann mun flytja þig heilan heim aftur, sagði hann. Hermóður settist á bak Sleipni og sló í. Fylkingin sem eftir sat fylgdist með, uns þeir hurfu út í rökkrið sem var að síga yfir. Daginn eftir átti bálför Baldurs að standa. Líkið var flutt niður að sjónum og borið út í skipið hans sem var stórt og veglegt og hétt Hringhorni. Nanna, kona Baldurs, stóð hjá og þegar líkfyldin fór fram hjá henni varð henni svo mikið að hún sprakk úr harmi. Hún var lögð frá Baldri í skipið og síðan var kveikt í því. Þór sveiflaði hamrinu mjölni yfir bálinu og Óðinn lagði gullhringin sinn draupni á það. Þá var hestur Baldurs leitur á bálið í öllum reiðtíum. Menn stóðu hljóðir og fylgdist með þar til skipið var brunnið til ösku. Þá hélt hver heim til sín.
Á blaðsíðu 75 er mynd af bálför Baldurs.